galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Janaayo ee sanadka 2022, waa 2:10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Mareykanka oo xayiraad ugu hanjabay madaxda Soomaalida haddii doorashada aysan wakhtigeedu dhammaystiran ay qaban waayaan.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa iyo maanta ragaadiyay hannaankii doorashada.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Laba la hinjiyaba waa hunguri kii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn ha qabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodilay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax ka dhacay Muqdisho oo ay dad ku dhinteen kulamo qayb ka ah dadaalada xal loogu raadinaya xiisadda magaalada Boosaaso dhowaan dhalisay dagaal magaaladaasi ka dhacay ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumaraya warkeenii dunida oo aan idiin akhriyo. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamina uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi ka xigta xeendaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Warar aan ka helnay magaalada oo dad goob joogayaal ay v o a-da u sheegeen ayaa sheegaya in qaraxaas uu ka dhacay wadada 21 Oktoobar. Warar hordhacaas sidoo kaleeto waxay muujinayaan in qaraxaasi uu ahaa baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah. Ugu yaraan 9 qof ayaa dhimatay, tiro kaleetana waa ku dhaawacmeen, sida ay noo sheegeen ila goob joogayaal ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya si rasmiya weli ugamaysa hadlin arrinkan. Weerar hase yeeshee dhinaca kale Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ismiidaaminta ah ee ka dhacay halkaasi, waxayna sheegeen in qaraxaasi lala beegsado kolonyo gaadiida oo ay wateen saraakiil caddaan ah. Gabar u dhalay bare jaamacadeed oo u dhashay dalka Afghanistan ee Taliban kuna xirnaa 4 ciishee lasoo dhaafay dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in aabaheed la sii daayay, waxayna ka mahad celisay cadaadiska maamulka Taliban ay saareen xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kaleeto dadka u dhashay dalkaasi Afghanistan. Wareysi ay siisay v o a-da habeenimadii xalayto ayaa Hasina Jalaal waxa ay ku sheegtay iyadoo joogta Washington d c in aabaheed Fazuhullahi Jalaal oo ah ninka islamarkaasina xirnaa muddada aadna uga soo horjeeda fikirada iyo arrimaha Taliban uu wakhtigan badqaba sida uu sheegay. Iyada maray khadka telefoonka kula xiriirtay waxay sheegtay in sidaysmadiisa kadib xaaladiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay. Kooxda Taliban ayaa waxa ay ku xireen profesorkaasi oo bare ka ah jaamacadda Kabul sabtida eena soo dhaafnay, markaasi oo gurigiisa ay ka qabteen magaalada Kabul. Taliban ayaa sheegtay in qaybtooda mukhaabaraadka iyo dabagalka ay xireen barahaasi jaamacadeed, islamarkaasina wareysiya ay la yeesheen. Xariga Jalaal ayaa waxa ay keentay caro weyn oo dadka reer Afghanistan ay guud ahaanba baraha bulshada uga falceliyeen siday u arkaan, iyadoo sidoo kaletana hay-adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa qaramada midoobaba ay ka hadleen. Ruushka iyo NATO ayaa kulan ku saabsan xiisadda iyo sidii loo damin lahaa dhibaatooyinka ka jira bariga Ukraine waxay arbacada maanta a ku yeesheen Brussels, waxaana looga hadlay xiisadda ka taagan xuduudda Ruushka iyo Ukraine. NATO ayaa waxa ay diiday in ciidamada Ruushka ee lagu ururiyo xuduudda waxayna sheegeen in ay caqabad ku yihiin amniga Yurub. Dhinaca kaleeto, Ruushka ayaa waxay doonayaan inay helaan xaqiijin amni iyo in 30 waddan ay ku jira isbahaysiga NATO ay ku doodayaan in lagu soo daro Ukraine, dalkaasi xuduudda la leh NATO aan ku celiya halkaasi. Dhinaca kaleetana, waxaa 30 waddan ay ku jira isbahaysiga NATO ay ku doodayaan in lagu soo daro Ukraine, waddankaasi xuduudda la leh Ruushka NATO. Safiirka Mareykanka ee NATO ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha goor hore Arbacada maantita ah in wadahadallada NATO muhiimadoodu ay yihiin inay arkaan in diblomaasiyaddu ay dejin karto xiisadda si guud ahaana looga wada xaajoodo iyadoo la baajiyo khataraha yareynta hubkana sidoo kale tale isla meel dhigo lana muujiyo hufnaan iyadoo la helaya habab lagugu xiriiro oo diblomaasiyadeed oo xiisadda lagu dejiyo. Master Smith ayaa waxa uu sharaxay sidai ahmiyad u leedahay isbarbartaaga Mareykanka ee arrimaha Ukraine, asagoo intaasi ku daray in Ruushka ay ficiladooda qayb ka tahay xasaradaha ka jira gobolka, gaar ahaana xuduuddaasi. Xulufada NATO ayaa waxay diyaar u ahayd, ayuu yiri, in mar kastaba ay ka hortagto daandaansiga Ruushka. Aan ku bilowna sida warkaba aad ku maqleyseen, inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaleetana way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel dhinaca waqooyi ka xigta xindaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha V O da Seenab Abuukar Maxamed ayaa haddaba faahfaahinta warkaasi Muqdisho ka soo dirtay.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah ayaa lala eegtay, sida ay wararku sheegayaan, kolonyo gaadiid ah oo marayay waddada Vinta una Oktoobar ee nawaaxiga xeradii ciidamada cirka ee Afisyoni kuna dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Ilo kala duwan ayaa V O A u sheegay in shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqeysa oo ilaalinayay dad cadaan ah kolonyadooda la weeraray. Hase yeeshee, ilaa iyo hadda macadda dadka la weeraray iyo hay'adda ay u shaqeynayeen gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta qaruxu ka dhacay gaaray ayaa ka qaaday meedadka ee dhaawacyo goobta yaalay, waxaana muuqda burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal ka ag dhowaa halka uu qaruxu ka dhacay, waxaana la arkayay gaadiid kala duwan oo goobta ku waxyeeloobay. Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambulance ayaa V O A u sheegay inay goobta qaruxu ka dhacay ka qaadeen 8 qof oo meed ah iyo 9 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Qaraxa ayaa ka dhacay waddada Vinta una Oktoobar oo ah wadda aad u mashquul badan, waxaana ku yaala goobo waxbarasho, kuwa ganacsi iyo kuwa caafimaad. Dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin weerarkan iyo qasaaraha ka dhashay. Hay'adaha ammaanka oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan ku aadan qaraxa dhacay iyo qasaaraha ka dhashay guud ahaan. Hase yeeshee, ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas'uuliyadda weerarkan, sida ay qoreen baraha bulshada ee taageera ururka. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Waa tahay Seenab, aad ayaad u mahadsantahay. Isla wararka Soomaaliya ayaan ku guda jirnaaya. Dowladda Mareykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyada iyo isdaba joogga ah ee ku aadan waxay soo saaraysaa arrimaha doorashada, haatanna waxa ay u bedeshay baaqyadaasi hanjabaado ka dhanaa dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah kula doorashada. Hadalka hanjabaadda ah ayaa waxaa jeediyay toddobaadkan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Haddaba waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa isaga oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ka dhana dib u dhaca doorashada waqtigeedii sanadka kadib martay ee Soomaaliya, wuxuuna ku hanjabay in xayiraado la saari doono kuwa mas-uulka ka ah ficilada wax u dhimaya hufnaanta iyo sii socoshada doorashada. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa,
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Ugu dambayn, Mareykanku wuxuu ogsoon yahay go'aankii 9kii Janaayo ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya, kaasi oo ahaa in 25-ka bisha February ee sanadkan lagu soo dhameystiro doorashada baarlamaaniga ah ee muddada dheer dib uga dhacday waqtigeedii. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa iyo maanta ragaadiyay hannaankii doorashada.
Marred the process to date.
Afayanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo hadalkiisa si wata ayaa yiri.
Somalia's elections are more than a year behind schedule, and February 8th will mark the one-year anniversary of the expiration of the president's term.
Doorashada Soomaaliya ayaa in ka badan sanad waxa ay dib uga dhacday waqtigii loo asteeyay, waxaana 8da bisha Febraayo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhacay mudaxileedka madaxweynaha. Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ay ka mid tahay xanibaadaha dhanka fiisaha si uu uga jawaabo dib u dhacyo kale ama ficillo wax u dhimaya hufnaanta doorashada. Kadib maalmo ay wadahadallo ku lahaayeen magaalada Muqdisho, ayay golaha wadatashiga qaran ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayna xubno ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada waxay axaddii soo saareen go'aanno ay ku caddeeyeen in 25-ka bisha soo socota ee February doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu dhammaystiro. Golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale isku raacay in aan doorashada lagu hor istaagi karin musharaxiinta buuxisa shuruudaha doorashada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu jiro khilaaf kala dhexeeya ra'iisul wasaarihiisa ayaa Isniintii khudbad uu jeediyey ku soo dhaweeyey go'aannadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran.
War-saxaafadeedkaasi uu jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price oo uu noo soo jeedinayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena, hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku soo aadaya iyada oo Soomaaliya ay ku jirto xaalad xasaasiyo doorasho dhowr jeer qalalaaso siyaasadeed ay hareeyeen ay dib u dhac ku keentay amaba dib u dhigis doorashada. Arrintaasi ayaa walaac waxa ay gelisay xaaladda guud ee waddanka iyadoo bulshada rayidkee beesha caalamkuma ay si isdaba jooga u soo saarayeen baaqyada ku saabsan dejinta doorashada. Haddaba hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xalay soo saartay muxuu uga dhigan yahay dhinacyada ku lugta leh hirgelinta doorashada Soomaaliya iyo in mar kale ay isku dayaan in la abuuro jawi siyaasadeed oo carqaladeyn kara heshiiskii siyaasadeed ee doorashada ee dhowaantan lagu gaaray Muqdisho. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba warbixintan ku eegaya.
Hadalka ka soo baxay Washington ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor caasimada Soomaaliya lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka koobnaa 18 qodob kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka. Haddaba diblomaasiyad ahaan culays intee le'eg ayuu leeyahay warkan ka soo baxay Mareykanka? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Xasan Sheikh Cali oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka.
Hadalkani wuxuu u dhigmaa in dowladda Mareykanku ay u soo dirtay Soomaaliya farriintii ugu cusleed ee diblomaasiyadeed, tanoo ka dhigan in hoggaanka hore Soomaaliya loola hadlayo sidii ugu dambeysay dowladaha waaweyn ay ula hadli karaan dowladaha yararka, tanoo ka dhigan in la leeyahay waxaad ku fashilantay hoggaamintii dalka, waxaad ku fashilantay doorashadii, waxaad ku fashilantay wax kasta oo horumar siyaasadeed keeni lahaa. Hal sano ayay doorashadii dib u dhacday lagu dhah, taasoo ka dhigan in hal sano aanay Soomaaliya ka jirin dowlad haysata legitimacy ama hoggaan leh legitimacy iyo sharciyad le aanu Soomaaliya ka jirin, taasoo ceeb ku ah siyaasadda caalamka iyo ummadaha horumaray.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in xaaladda waddanka ka jirta, gaar ahaan doorashada oo dib u dhacday, aysan la dhacsanayn dalal badan oo taageera Soomaaliya. Marka la eego warkan ka soo baxay dowladda Mareykankana, ay suuragal tahay in dalal badan ay qaadan karaan tallaabo noocaan ah, sida uu qaba Xasan Mudane oo ah macallin siyaasadda Afrika dhiga.
Mareykankanu dee waddan sahlan maaha adduunka. Haddii isaga uu go'aano qaato ama uu cid taarget gareeya ama haddii kale dadka qaar uu ku tilmaamo inay yihiin spoiler ama qaswadaal inay yihiin, Mareyk Ingiriiska iyo European Unionka iyo wadamada kaloo lamidkana way raacayaan. Mareykanka isagaa la fiirsanaa baasha caalamka marka la leeyahay asaga ugu weyn adduunka marka la fiirina, weli Mareykanka saameyntiisa siyaasadeed way muuqata, wax la dhayalsan kara maaha, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, militar ahaan, weli way taagantahay awooddiisa. Marka Mareykanku waa saas dowladaha kale asaga fiirsanayaan, meesha uu asaga aado ay ka daba aadayaan.
Dowladda Mareykanku waxa ay ka mid tahay dowladaha dhaqaale ahaan taageera Soomaaliya. Warkan ka soo baxana waxa uu sidoo kale imaanayaa xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah, iyadoo dhowr jeer ay dib u dhaceen doorashooyinka. Lama soo oga sida arrintan ay wax uga bedeli karto xaaladda siyaasadda ee dalka, walow hadda uu jiro heshiis siyaasi ah oo dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay soo dhaweeyeen. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Qaar ka mid a ismada Puntland ayaa ku sugan magaalada Boosaaso muddo toddobaad ah waxa ay halkaas u joogeen sidii ay xal ugu heli lahaayeen waxyaabihii sababay dagaalkii ka dhacay magaaladaasi Boosaaso dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee sanadkii hore, waxayna xalay soo saareen bayaan ay ku muujiyeen aragtidooda. Isimadan ayaa soo bandhigay dhowr qodob oo iyagu tala soo jeedin ah oo ay la wadaageen maamulka Puntland. Waxaase jiro isimo kaleeto oo aan qayb ka ahayn qoraalka ka soo baxay isimada, iyagu qaarkood waxa ayna maanta shir isugu tageen magaalada Boosaaso. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee Boosaaso nooga soo dirta halkaasi.
Qoraal ay ku saxiixan yihiin shan isim oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee gobolka bari Puntland ayaa waxa uu ka koobnaa lix qodob, waxaana uu si toosa ugu socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni. Nuxurka qoraalkan ayaa waxa uu ka koobnaa in isimadu ay xal u arkeen in Jeneraal Maxamuud Cismaan uu sii ahaado agaasimaha hay-adda B S F. Waxaa kaloo isimadu ay ku baaqeen in gogol dib u heshiisiineed loo dhigo madaxweynaha Puntland iyo agaasimaha B S F. Isimadu waxa ay kaloo qodobadooda ku sheegeen in dibkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee sababay khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed loo daayo shareecada Islaamka. Isimada qoraalkooda waxaa kaloo ka mid ahaa in maamulka Puntland uu ka laabto heshiiskii uu 2017 la galay shirkadda B&O ee dekedda magaalada Boosaaso. 17% dakhliga magaalada Boosaaso ayaa isimadu qoraalkooda ku sheegeen in loo gooyo horumarinta magaalada Boosaaso, isla markaasna dib loo soo celiyo hay-adaha caalamiga ah iyo wasaaradaha dowladda. Ganacsade Cabdiladiif Yuusuf Barre, Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi iyo waxgarad kale oo ka hadlaya munaasabad lagu taageerayay ayaa soo dhaweeyey go-aanka isimada.
Runtii soo dhaweynta baaqi ka soo baxay isimadii gobolka Bari aad iyo aad baan go-aanka u soo dhaweynaynaa. Haddaan gobolka Bari nahay, waxaanu Ilaahay ka rajeynaynaa inuu fulo dowladduna insha allahu tacaala arintaas maaragtay fuliso, shacabkeeduna u diyaar garoobaanin sidii mandaqada ama mandaqadahooda loo dhisilaha u dhisin lahaayeen, sida gobollada walaalaheena la mid ay maarta mandaqadooda u hagaajisteen sidii in magaalada u hagaajin lahayn dhammaan gobolka Bari dadkiisa usoo jeestaan. Marka arinta ay soo saareen isimadu, annagu waa matalaynaa beesha ii sheegay dishiishe ahna dadka deegaanka ah, waxaan soo dhaweynaynaa baaqi aad iyo aad u qiimeysnaa oo ay soo saareen isimada gobolka Bari.
Go-aanka ay soo saareen isimada Puntland ama gobolka Bari oo ku saabsanaa shaqaaqadii ka dhacday ama dhibtii ka dhacday magaalada Boosaaso oo runtii lagu barakacay, dad badan ay ku naf waayeen, dad badan ay guryihii iyo hantidoodii ku waayeen. Arrintaasoo runtii maslaxad markii horena isimadu ay ka soo saareen aragtidooda iyo sida loo xallin karo, laakiin aanay suuro gelin inay xilligii hore ay dhacdo. Laakiin markii dambe oo dhibtu ay dhacday, haddana la go'aansaday in isimada dib loogu celiyo. Runtii go'aamada ay soo saareen lix qodob ah, qodobada ugu horreeya waxay ahayn maslaxadda wixii meesha ka dhacday, qodobada kaleetana waxay ahaayeen horumar magaaladan Boosaaso ay u baahan tahay. Magaaladan Boosaaso waa magaaladii ganacsiga ee Puntland, waa magaaladii ganacsiga ee magaalooyinka Soomaaliya magaalooyinka ugu muhiimsan ka mid ah. Waa magaalo ay soo mareen dadka Soomaaliyeed guud ahaan shanta qaaradood meel kasta ay joogaan. Arrinta kaaya isu keentay oo halkan shirkan maanta ulajeedo kale ma lahayn. Dadkani waa dadkii buddiga u ahaa magaalada Boosaaso, waxa ay taageerayaan go'aamadaas oo maslaxad ku jirto. Haddii noqon lahayd midda la yiri wixii dhacay sharaacada Islaamka loo diray oo waa laga taxkiim, waa laga xukumayaa, waayo inagu dad Islaam aan nahay, waana inaynu waxaynu ku kala baxayna ay noqdaan wax Ilaahay u raalli ka yahay. Muhiimaddan isugu nimi waxa ahayd taageeradaas. Taageeradaasna waa taageero xaq aan u leenahay inaan taageero ciddii horumarka waddanka ka shaqeynaysa. Isimadan waa ku mahadsan yihiin dhammaantood. Waxaan filayaa taageerada shacabkuna dhammaan in joogta iyo in maqanba intana metesha.
Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo isimada, hambalyo, waayo waydiin hambalyaynaynaa, sidaasaynu ku wada shaqaynaynaa. Haddii Ilaahay yiraahdo wixii dhacana, hadda waxaan ku faraxsan oo kaleeto markay wixii dhacay u gudbiyeen sharaacatu Islaam. Waxyaalaha kale oo ay gaareen waa ku mahadsan yihiin. Baaqay xalay soo saareen waa ayidaynaa. Odayaasho isimadu waa mahadsan yihiin intii la shaqaynaysay iyo iyaguba.
Dhinaca kale, waxaa maantay shir albaabadu u xiran yihiin magaalada Boosaaso ku yeeshay isimo, iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland. Hase ahaatee ma jirin wax warah oo ka soo baxay. Maamulka Puntland ayaan weli wax warah ka soo saarin go'aanka isimada. Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markana Kanada, dowladda Kanada ayaa sheegtay in laga doonayo inay talaalan yihiin darawalada gaadiidka waaweyn ee badeecooyinka u kala gudbiya dalalka Mareykanka iyo Kanada. Dadka qaarkood ayaa qaba in arrintaasi ay keeni doonto darawalada oo yaraada, taasi oo horseed u noqon karta maciishada oo qaaliyowda, sida uu warkanku eegayo wariyaha V O A da ee dalkaasi Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda Kanada waxay in muddo ahba ay muhiimad ballaaran siinaysay talaalka COVID-19. In ka badan 900% dadka Kanadiyan ku waxay qaateen labada talaal ee COVID-19, halka in ka badan 30% ay qaateen talaalka saddexaad ee xoojinta. Sidoo kale waxaa jira qorshe lagu bilaabayo talaalka afaraad oo la siin doono dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada raagay kadib marka ay 3 bil ka soo wareegato xilliga ay qaateen talaalka saddexaad. Dadka safraya ayaa sidoo kale laga rabaa inay yihiin kuwa talaalan, iyadoo taasi ay jirto ayaa darawallada wada gaadiidka badeecooyinka kala duwan u kala gudbiya Kanada iyo Mareykanka ayaa markii hore aanan laga rabin talaalka. Balse laga bilaabo 15-ka bishan, Kanada waxay ka doonaysaa dhammaan darawallada wada gawaarida waaweyn ee taraagyada ee aan Kanadiyaanku ahayn ay noqdaan kuwa talaalan si looga hortago faafista COVID-19 haddii aysan talaalnayna aysan geli karin dalkeeda. Kuwa u dhashay Kanada ayaa laga doonayaa haddii ay soo galayaan Kanada wixii ka dambeeyay 15-ka bishan iyagoo aanan talaalnayn inay galaan 14 maalin oo karantiila. Talaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee lagu xakameynayo isu socodka xuduudda dhulka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada tan iyo markuu bilowday xanuunkan safmarka ah. Go'aankan ayaa loo sababeeyay faafista joogtada ah ee COVID-19. Gobolka Ontario shalay waxaa laga soo wariyay 12,990 kiis oo cusub. Waxaa cusbitaalka la dhigay 2,419 qof, halka qaybta xaaladaha daran ee ICU-da la siixiyay 483 qof. Madaxda warshadaha iyo xisbiyada mucaaradka ayaa go'aankan ku sheegay fikrad aan wanaagsanayn xilligan oo uu sii liicayo dhaqaalaha dalka. Kumanaan ka mid ah darawallada ka shaqeeya xuduudda ayuu saameyn ku yeelan doonaa arrinkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale.
Ha, Xuseen, waa jirtaa inuu jiro qorshahan cusub ee ah in ay ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo gadaalka riixaya la yiri qorshe ah in lagu soo rogo in looga dhigo shuruud ama sharci laga dhigo in ay haystaan darawallada taraaga ee badeecada soo kala goosha Mareykanka iyo Kanada. Dadka falanqeeya marka waxay leeyihiin taasi waxay keenaysaa in ay wadada ka baxaan oo ay ama ay istalaalaan ama shaqo ay shaqay kari waayaan 16,000 oo darawal taraagyo ah, darawalla taraagyada ah, taasoo u dhigantaa 19% darawallada ka shaqeeya jidka.
kasoo saameynta arrinkan ku yeelanayo darawallada wada gawaarida waaweyn ee u kala goosha labada dal, sidoo kale dad badan ayaa rumaysan in ay saameyn doonto nolol maalmeedka guud ee Kanada. Waa kan mar kale Farxan Cali Jubcaale.
Arrinkaasi waxaa kaloo saameyn ku yeelan doonaa maciishada dalka Kanada, bacdama inta badani waxyaabaha Kanada laga isticmaalo oo maciishada ah in laga keeno Maraykanka. Marka arrinkani wuxuu culays ku saarayaa taragada darawalladaasi ay wadada ka baxaan nambarka intaa leeg, runtii waana arrin walwalkeeda iyo dhibaatada leh. Markii horeba dadka ku nool Kanada waxay aad ula tiiciyeen maciishada dal Kanada oo aad uga sarreysa marka laba bardhigo wadamada reer galbeedka qaarkood, khaasatan Maraykanka, iyo lacagta dadku ay ku shaqeeyaan Kanada oo aad uga ka hooseysa tan Maraykanka looga shaqeeya. Dadkii awal markii horeba maciishada qaaligeeda la tiicay oo la mataqaanaa la hardamayay, haddana haddii miciishadihii ka imaan jiray Maraykanka ay yaraadaan, waxay imaanaysaa in qiimaha miciishadu ay sare u kaco, dhibaatadana ay sii korodho.
Kanada iyo Maraykanka ayaa isu gudbiya sanad walba badeeco kala duwan oo qiimahooda lagu sheegay $511 bilyan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Markana aan bal dhinacii heesaha ku wada yarana sanne ee waxaan soo qabanayaa Muunyo iyo Xawakin.
Ajaja, 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 ajaja.
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda waxaa inoo soo socda barnaamijyo xiisale oo ay ku jiraan doodii gaabneed iyo dhaqankii iyo hidihii, balse qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal mar kale dib aan idin maqashiino ayaga oo kookooban. wararka ka imaanaya muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamina uu ka dhacay meel waqooyiga ka xigta xayndaabka garoonka diyaaradaha ee muqdisho. wararka aan helayno ee magaalada dadka joogayaal ay noo sheegayaan ayaa waxa ay sheegayaan in uu qaraxaasi ka dhacay wadada 21 Oktoobar. warar hordhac ayaa waxay muujinayaan in qaraxaasi uu ahaa baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uu waday qof isa soo miidaamiyey. ugu yaraan 9 qof ayaa dhimato, tiro kaletana way ku dhaawacmeen, sida ay noo sheegeen qaar ka mid a dad goobjoogayaala iyo kuwa xarumaha caafimaadka. dhinaca dowladda soomaaliya ayaanan weli si rasmiya weerarkaasi uga hadlin. ururka al-shabaab waxay sheegtay in qaraxaasi ay la beegsadeen kolonyo gaadiida oo ay wateen saraakiil cadaan ah. gabar uu dhalay bara jaamacadeed ninka ah dalkaasi Afghanistan oo ay daalibaantu xireen muddo 4 cisho ayaa sheegtay in aabaheed uu bad qabo lana soo daayay, waxayna u mahadcelisay beesha caalamka iyo guud ahaanba dadka reer Afghanistan ee sida weyn uga qayb qaatay soo deysmadiisa. wareysi ay siisay v o eda habeenimadii talaadadii ayaa Hasiina Jalaal oo ku nool Washington d c waxa ay sheegtay in aabaheed Fazihullaahi Jalaal oo ah nin caan ku ah sida uga soo horjeeda xagga fikirka Taalibaan in uu asagu badqabo. mar ay la hadlaysay khadka telefoonkana waxa ay sheegtay inuu caafimaadkiisa si wanaagsan u wanaagsan yahay hadda. ruushka iyo neto ayaa kulan ku saabsan yareynta xiisadda waxa ay ku leeyihiin 4 maanta ta priceless, waxaana looga wada hadlayaa xiisadda ka taagan xuduudda Ukraine iyo sidoo kale ta ruushka. neto ayaa diiday in ciidamada ruushka ee lagu ururiyey xuduudda ay joogaan halkaasi, iyaga oo sheegay inay caqabad ku yihiin amniga Yurub. dhinaca kaletana ruushka waxa ay doonayaan inay helaan xaqiijinta amni iyo sidoo kale ta 30 waddan oo ku jira isbahaysiga neto ee doonaya in lagu soo daro Ukraine inay ka baaqsadaan kaasi oo ah xuduudda mid ku yaala dhinaca ruushka. saraakiisha iyagu ka qaybgalaya kulankaasi oo uu ka mid yahay safiirka Mareykanka ee neto ayaa waxay u sheegeen wariyaasha goor horeeto 4 maantita in wadahadalada neto muhiimad ay u leeyihiin inay arkaan in diblomaasiyadu ay dejin karta xiisadda si guud ahaana wada xaajoojyada ay noqon karaan kuwo baajin kara khataraha, yareyn kara hubka, sidoo kaletana muujin kara hufnaan iyada oo sidoo kaletana la helaya habab layskula xiriiro diblomaasiyadeed. Master Smith oo ah safiirka Mareykanka ee neto ayaa waxa uu sheegay in ahmiyadda ay u leedahay isbarbartaagga Mareykanka iyo Ukraine, isagoo dhinaca kaletana intaasi ku daray in ruushka ay ka falcelin doonaan xasaradaha ay ka wadaan xuduudda. xulufada neto ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u tahay markastaba inay ka hortagaan daandaansiga ruushka. waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo waa galabnimo xaggayaga subax ayay tahay xagginana dabcan Afrikada Bari waa galabe ee v o eda. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu soo jeedinayaa wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqo la'aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhallinyaro. dhallinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonnahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la-aan. Arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha cidda mas-uuliyaddooda ku dhacayso waa dowladda. Dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. Saa daraaddeed dhibkaadda ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmuudada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka gees ka gees. Saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsho ah ooga degsan inay yareyso baagmuudada ma jiraan. Waxaa loo baahnaa in dowladdu marka kowaad ay sameyso xog aruurin maaragtay ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin, innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. Waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhalinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugsi sare. Waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahida farsamada gacanta, macaahida maaragtay kalluumeysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. Maana aragno innaba halay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filaan lahaayeen dhalinyaradu. Waxaan kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmuddada iyo cudurada. Sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaale ah oo dhalinyaraha oo dowladdu ay maaragtay isticaab ku samaysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. Siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaale ah ma aysan qaadanin, taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogaan. Marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmuddada.
Haye Cali
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. Waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay Dr. Faarax. Xaqiiqdii aniga rayiga kuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooday. Tusaale ahaan, dowladda waa dowlad dadka dhan ay mas-uul ka tahay, waxaweye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhalinyarada. Markaad fiirisa leebelka dowladda leebeladeeda kala duwan, dhalinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga, hadday noqdaan muxuu ahaa hogaaminta, ayagaa u badan markaad fiiriso. Laakiin dhaliisha waxay iska leh dhalinyarada laftooda, oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyartu waxbay bartay. Qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu ishaga oo maarata uu la imaada muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa. Marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqaystaan. Tusaale ahaan, waddankeena oo waddan qani ah, siyaasad bis ah laguma tirsanaan kara. Waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumeysiga ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah. Markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen, Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay, dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan. Marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda ah. Shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto maahar, waa inuu shaqo abuurtaa. Shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka weysugo maaha. Dowladdeena waad ogtahay dowladda hadda soo kacaysa, muxuu ahaa kaabayaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye, dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay. Marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa, waan u taaganahay, ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqo ay abuurtaan, ayada laftooda dhaliil bay qabaan. Marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay. Waxaana kula talinayaa in ay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugina, si madax banaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan.
Faarax, waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumeysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan. Adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi?
Run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax, oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumeysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay. Laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas oo weli waa dhaqaale ceeriina, dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha. Tusaale ahaan, haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumeystaan, macquul maaha qofka asoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado, wax dhici kara maaha. Saa darteed dowladdu waxay rabaa inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas, warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso, ay u iibiso ama deyn ku siiso, kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa lamid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meel bafadhaad ayaa ka dhacda, jidad loo marma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo caafimaad dadka ma haystaan. Marka waxay noqoysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, miyuu qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa, macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya. Saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo. Waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maartay habka shaqo bixinta inuusan maartay xogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan, taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maartay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maartay aan maangal ahayn sababo amniga sababo lamida. Laakiin inta maartay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maartay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo, macnaha qof dadaal ku soo baasay inuu heli karo qof masalan qish ku soo baasay kale oo aan u qalmin inuu booskan buuxiyo kale. Saa daraaddeed taas waxa way dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niyad wanaagii ee dadka ardada ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ay meesha ka saaraysaa.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur, adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafe, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxqabashada dhalinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yidhaahda waa dhalinyar. Haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdi ka gaabisa, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada. Dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa, dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa in ayaga marka hore qofka uu asaga isbanaanka iskeena. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata, waa inaan ku baysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta, tabarteeda meesha ay joogto, iyo shaqala-aanta waa inaan isku baysgaraynaa. Waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira, in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay, welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan. Su-aal ahaan, dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arkay, in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maartay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa. Su-aal ahaan, dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray, oo muxuu ahaa sanadkood markuu ka dhamaaday contractigoodii u dhamaaday, haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey. Haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa, iyo kuwo kale ka badan. Mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu targa, shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka. Marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya, laakiin haddana meelna ma jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed qof aan Soomaali ahayn kama shaqaynayso, dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqaynaysa. Marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay, wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is-abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan, wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay, haddii policy noqoto, haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto. Laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annagu waxaan u baahanay dalka, dalkaanad u jeedo haddaanan dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Faarax.
Xalku wuxuu yahay, waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalloocday albaqar kama tooso. Marka waxaa jira mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo, oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan, waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxadaro, in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan. Waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso. Waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa, suuqa dadka dhow shaqo tagi doonan, iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa. Markaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo. Saa daraaddeed ayaa dowladdu marba waxay samaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo, laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato. Taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo usa dhibaato la kulmin. Saa daraaddeed mas-uuliyaddan 100% waxay ku dhacaysaa dowladda, se u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabo ka dowlad ahaan in la timaado.
Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuna kugu muuqda
Xasan Kaafi halka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan in ay ka fikiraan wuxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad ardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshad leh maahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa kab muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga ay muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa in ay shaqo abuurtaan waa in ay isu yimaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yar yar oo micro business inay ayaga abuurtaan dawladda ay arkaan in 40 sano ay u dambeeyay shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay haday sii socoto oo ayagana dhirnaan sameeyaan in wax ka badan ay sii sameyn doonto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
qoysta aad iyo aad ayaad u mahadsantahay xubintaasi dooda gaaban waxaad ka dhageysanaysaan dhagaystayaal VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxayna soo jeedinaya qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da istiyaal gabyaagii caanka ahaa Salaan Carabi ee Allah u naxariistay wuxuu ka mid ahaa raggii inta is qoonsadeen heerihii ay xididdeen dhowr jeer u gabiyay wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan isaguna aan iyaga ka mahad sheegan maanta se wixii ka dhacay sidayna u soo gaareen inaan wariinaha joogtay labadooda u gasna qiimayno oo keeba eedan ahaa su'aasha ah kama jawaabi karayno markaan oo kalena waa markii ay ku mahmaahi jireen soomaalidii hore madka kala ciye mid gardaranse allaa og haddiise sayidka iyo raggii ay xidideen isqoonsigoodu uu siyaasad iyo hogaaminta bulshada ku salaysnaa isqoonsigii salaan iyo xididkii dhex maray waxa u sabab ahaa saddex arrimoodo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida tiirdhexaad u ahaa kuwaasoo kale ah yaradka yarad sooranka iyo dhibaata inkastoo sodon iyo seedi in loo gabya aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin haddana dhaxalka maanso ee uu salaan ka tegay markaa u fiirsado waxaa farsamo ahaan ila foolaadsan tixii alla ka cabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkii kula garamay ee kolkii deben la joogaba uu kaga eed sheegan jiray iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii soomaaliyeed ee xididka loo tiriyey in kuwa ugu caansan ay yihiin isaga iyo qaar ka mid a raggii uu la xididay kuwii ay isu celiyeen dhinaca kale markaan dib u eego taariikhda maansada soomaalida inteeda aan u warhayo cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyidda aan indhaha u marmarin jirinay waa allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray axmed nuur aadan qoolaab oo axmed diris loo yaqiin kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisii sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eeragoo la baxay si kastaba ha ahaatee tixaha gaagaaban ee ugu horreeya haddii laga reebo Salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa isaga ayaana bilowgooda lahaa su'aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay waa sidee siday gabayadaasi ku bilowdeen Salaan wuxuu guursaday gabar la oran jiray cawo dhoobleh sidoo isagu gabayadiisa qaarkood ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo nool bar ahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. Isla reer dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inan layaal ku noqday siduu hiduhu ahaana. Markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusubi xididka ayuu saaraa. Ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihii aanay meesha u joogin. Sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo hameen wixii uu jidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. Ha yeeshee wax kastoo ku wacnaa iyo siduu salaantixdiisa ku sheegi doonaba taasi ma dhicin. Dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayuu salaan inta maraha gaajo dareemay ayada u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo. Isaga oo mareerkii hoohobtii iyo miro caskii guranaya ayaa waxaa arkay baa la leeyahay reerkii uu la xidiiday dumaradii joogay qaarkood. Waagii horena ragga waaweyni uma badnayn inuu miraha gurto, sideedana xoolo la'aan iyo saboolnimo ayuu miraysigu astaan u ahaa. Qoladii inta geela laga dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtayo tan iyo waaga ay wax tabcanayso miraha quud ka dhigan jirtay. Markaasoo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen. Markaas baa waxaa la odhan jiray reer hebel waa cayr fara madow ama waa mooryaan fara madow. Arrintaas iyadaa isaga oo salaan maanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaye ka baqaaya in loogu gabyo ayuu madaxa is yiri, kulley gabay waa mahuraane, qoryi xero adigu ku hormar intii lagaala hormari lahaa. Markaas buu ka gaarsiiyey tix gaabano uu kaga eed sheeganayo aqalkiisa aan cunada lagu ogeyn, hilib iyo caano toona aqalkiisa ka maran, isla markaana aqal aroosa lagu sheegayo. Wuxuu yidhi, laba la hinjiyaba waa hungurikii horeyn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn ha qabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodile. Isla markiiba nin seediyaashii ka mid ahaa oo ducaale aadan qoolaab la oran jiray ducaale dheerana ku magac dheera ayaa tixdaa saraan jawaab degdega ka celiyey. Wuxuu gabyaaga kula dacwiyey inuu sabir daran yahay reerka uu midnismada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana. Wuxuu xusuusta salaan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaa maalmo aan toban dhammayn laga joogo in geel iskuma jiree hashii soobar la odhan jiray uu u qalay. Gabagabada taxdana wuxuu ducaale gabyaaga ugu ballan qaaday kulow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tebada muqmad iyo subag laga soo midaaray ay soo dhoobi doonaan loosa baahan yahay intaa ka hor inuu dulqaato. Wuxuu yidhi, salaanow gob samir weyday waa saancad iyo ceebe sideedii cishaba waa intuu sahanku laalaaye saha duniyada yeelato reer saldhigi waaye geel kala samcane waa anigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xerihii xisaabka loo talay. Seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmahday salaan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn. Sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray. Wuxuuba rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo farar u kala baxdo in tolka iyo xididku ay iyana labadaa u kala baxaan oo tolku uu faral yahay xididkuse uu sunno yahay. Taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu ducaale dheeri tiriyey oo uu magaciisa ku soo qaaday. Dhammaadka tixdiisa ayuu salaan isku garsiinayaa maanta kadib inaanu ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin, welibana uu maanso nafta kaga qaadi doono. wuxuu yiri saddex jeer dulqaatay hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunno ee seediyaaldayine mugga maan xambaarada ku sugo saadsay geerida eh dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaa waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi xiisaha leh ee ku saabsan dhaqanka iyo hidaha intaasi haddaan uga gudubno markana codkii baxsanaa fanaanada Khadra Daahir Ciig. Codkaasi Khadra Daahirna guud ahaan idaacaddii galabnimo ayuu gabagabo u yahay inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo.